Ezekiela toko fahadimy amby efapolo. Ny tany atokana ho an'i Jehovah. Ary rehefa zarainareo araka ny filokana ny tany mba ho lova, dia isy hatokanareo ho fanatitra ho an'i Jehovah, dia anjara masina amin'ny tany. Ny lavany dia indimy arivo sy roa aliny volotara, ary ny sakany iray alina. Ho masina any amin'ny faritany rehetra manodidina izany. Ary io dia hanalana efa joro sikera ho tany masina, dimanjato ny lavany ary dimanjato koa ny sakany. Ary ho dimampolo hakeo ny tany manodidina azy. Eny, araka izany fandrefesany izany no handrefesanao dimy arivo amin'ny roa alina ny lavany ary iray alina ny sakany. Ary ho ao amin'io ny fitoerana masina dia ny masina indrindra. Ho anjara masina amin'ny tany izany ka ho an'ny mpisorona, mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, dia izay manatina hanao fanompom-pivavahana ho an'i Jehovah, ary ho fitoeran'ny tranony sy ho tany masina hasiana ny fitoerana masina. Ary tany dimy arivo amin'ny roa alina ny lavany, ary iray alina ny sakany no ho an'ny levita, mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny trano. Ho zaratany ho azy izany, efitrano roapolo. Ary homenareo koa ny zaratany ho an'ny tanàna, dimy arivo ny sakany, ary dimy arivo amin'ny roa alina ny lavany, mifanolotra amin'ny anjara masina voatokana. Ho an'ny taranak' Israely rehetra izany. Ny tany atokana ho an'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka dia homenareo tany eo an-daniny roa amin'ny anjara masina voatokana sy amin'ny tany ho an'ny tanàna, dia ny mifanolotra amin'ny anjara masina voatokana sy ny mifanolotra amin'ny tany ho an'ny tanàna, hatreo amin'ny andrefana mikipaka miankandrefana, ary hatreo amin'ny atsinanana mikipaka miantsinanana. Ary ny sakany dia mifanolotra amin'ireo anjaran'ny firenena, na amin'ny andrefana na amin'ny atsinanana. Ho taniny izany dia anjara ho azy eo amin'ny Israely. Ary ireo mpanjaka voahositro dia tsy hampahory ny oloko intsony fa hahafoy ny tany ho an'ny taranak' Israely isam-pireneny. Izao nylazain'i Jehovah Tompo, aoka izay ry mpanjakan' Israely, ajanony ny halozana sy ny fampahoriana ary manaova fitsarana sy fahamarinana. Atsahary ny fandroahanareo ny oloko hoy Jehovah Tompo. Mizana marina sy efa hamarina ary bata marina no aoka ho tananareo. Hitovy fatra ny efaha sy ny bata, ary ny bata hahalany ny ampahafolon'ny Homera, ary ny efaha koa dia ampahafolon'ny Homera. Ny Homera no mariky ny fatrany. Ny sekely dia roapolo gera, sekely roapolo sy dimy amby roapolo, ary dimy ambin'ny folo no homanenareo. Izao no zavatra halohanareo. Ny ampahen'ny efaha isaky ny Homera ny varitritika. Ary halohanareo koa ny ampahen'ny efaha isaky ny Homera ny vary hordea. Ary ny didiny amin'ny diloilo, ny diloilo ray bata, dia ampahafolo ny bata isaky ny kora. Fa ny Homera dia misy bata folo, satria bata folo no Homera iray. Ary ondray isandroanjato amin'ny tanin'ny Israely izay azon-drano no halohanareo hatao fanatitra hoanina sy fanatitra dorana ary fanatim-pihavanana, mba hanaovana fanavotana ho an'ny vahoaka hoy Jehovah Tompo. Ny vahoaka rehetra no handoa izany ho an'ny mpanjakan'ny Israely, fa ny mpanjaka kosa no hiantoka ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina ary ny fanatitra ahidina amin'ny andro firavoravona sy ny voalohambolana ary ny sabata, dia amin'ny fotoam-pivavahana rehetra tandreman'ny zanak'Israely. Eny, izy no hiantoka ny fanatitra no onyota sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanatim-pihavanana mba hanaovana fanavotana ho an'ny taranak' Israely. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Raha ambi amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany, dia haka vatotrombilahy tsy misy kilema ianao ka hanadio ny fitoerana masina. Ary hangalany mpisorona ny rany fanatitra no onyota ka hatentiny amin'ny tilan'ny trano sy amin'izoro efatra mirindri ny alitara ary amin'ny tilàna ny vavahadiny kianja anatiny. Ary toy izany koa no hataonao amin'ny andro fahafito amin'ny volana ho an'ny olona manotatsina na anoho izy kely saina, ka dia hanao fanavotana ho an'ny trano ianareo. Amin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany no hanaovanareo ny paska. andro firavoravoana hafitoana izany, ka mofo tsy misy masirasira no hohanina. Ary amin'izany andro izany, ny mpanjaka dia hanatitra vatotrombilahy iray hatao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany sy ny vahoaka rehetra. Ary amin'ny andro firavoravoana hafitoana dia hanatitra fanatitra dorany isan'andro mandritra ny hafitoana ho an'i Jehovah izy, dia vatotrombilahy fito sy ondry lahy fito tsy misy kilema, ary osy lahy iray isan'andro hataony fanatitra noho ny ota. Ary hanatitra ny fanatitra hohanina koa izy, dia iray efaha isam-batotrombilahy sy iray efaha isan'ondrilahy, ary dilo loerany hina isany efaha. Amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahafito, amin'ny andro firavoravoana, dia hanatitra tahaka izany koa hafitoana izy, na ny fanatitra noho ny ota, na ny fanatitra dorana, na ny fanatitra hohanina, na ny diloilo.